สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการทำสำรวจไม่นานนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการบรรเทาทุกข์เร่งด่วนด้านโรคเอชของประธานาธิบดีสหรัฐภายใต้ชื่อย่อว่า PEPFAR ข้อมูลระบุว่า1ใน3ของเด็กหญิงถูกบังคับในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและทำให้พวกเธอมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการติดเชื้อ HIV สถิติชี้ว่าแต่ละวันมีสตรีที่อายุน้อยเกือบ 1,000 คนติดเชื้อ HIV ความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอาจมากกว่าความเสี่ยงในกลุ่มผู้ชายมากถึง14เท่างานของ PEPFAR มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีผู้ร่วมสนับสนุนซึ่งช่วยให้เด็กหญิงพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ใหญ่และจุดมุ่งหมายในชีวิตเพื่อการปลอดจากโรคเอดส์ภายใต้ชื่อโครงการ DREAMS โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กหญิงมีบทบาทเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงของพวกเธอเองผู้แทนสหรัฐด้านการทูตผ่านการสาธารณสุขเดบราเบิร์กส์กล่าวว่าผู้ที่ร่วมทำงานได้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้เด็กหญิงเหล่านี้เป็นผู้เล่าเรื่องราวความสำเร็จของการที่พวกเธอได้เรียนหนังสือและได้นำประโยชน์มาสู่ครอบครัวจากความสำเร็จทางเศรษฐกิจนอกจากนั้นยังร่วมกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศสหรัฐได้ลงทุนไปแล้วเป็นเงินกว่า750 ล้านดอลลาร์ในงานของโครงการ DREAMS ซึ่งสามารถช่วยเหลือสตรีที่อายุน้อย2,500,000 คนใน10ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ DREAMS เกือบ2ใน3ของชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการระบาดของ HIVสามารถลดการระบาดของเชื้อนี้ในกลุ่มสตรีอายุน้อยร้อยละ 25-40 เป็นอย่างน้อยและแนวทางการป้องกันภายใต้โครงการ DREAMS ช่วยลดการติดเชื้อรายใหม่เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีงานที่ต้องทำอีกมากมายการดำเนินงานของโครงการ PEPFAR ได้ขยายขอบข่ายการป้องกันการติดเชื้อ HIV และความรุนแรงทางเพศสู่กลุ่มเด็กหญิงอายุ 9-14 ปีด้วยทูตเบิร์กส์กล่าวว่าในปีนี้โครงการ PEPFAR ครบรอบ15ปีซึ่งถือเป็นโอกาสฉลองความคืบหน้าของงานต่างๆที่สำคัญในการช่วยเด็กหญิงในกว่า50ประเทศทั่วโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตกลงจะเข้าพบหารือในระดับสุดยอดในวันที่27เมษายนนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะชะลอการนำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่เพิ่งเจรจากันออกไปก่อนจนกว่าจะมีข้อตกลงลดอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับเกาหลีเหนือการโจมตีการทำงานของบริษัท Amazon.com โดยประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้ราคาหุ้นของ Amazon ยักษ์ใหญ่เรื่องอีคอมเมิร์ซตกต่ำลงประเด็นของการโจมตีของผู้นำสหรัฐต่อ Amazon มีอะไรเรามีรายงานมาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่วนท้ายวันนี้เป็นเรื่องของระบบพิมพ์ลายนิ้วมือที่บัตรเครดิตวีซ่านำมาใช้เชื่อว่าจะป้องกันรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ประกาศความตกลงที่จะประชุมระหว่าง2ประเทศโดยเป็นการพบปะระดับผู้นำหรือสุดยอดในวันที่27เมษายนที่จะถึงนี้โดยการพบปะระหว่างผู้นำ2เกาหลีที่ว่านี้จะมีขึ้นที่หมู่บ้านปันมุมจอมซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครั้งสุดท้ายที่ผู้นำของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้พบปะหารือกันในระดับสุดยอดนั้นคือเมื่อปี2550ครับความตกลงที่จะมีการพบปะระหว่าง2ผู้นำของเกาหลีที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่นายคิมจองอึนเดินทางไปเยี่ยมผู้นำของจีนอย่างไม่คาดฝันซึ่งนับเป็นการเดินทางไปเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่ขึ้นมามีอำนาจปกครองเกาหลีเหนือเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นต้นมาครับแต่ในขณะที่มีรายงานข่าวเรื่องผู้นำของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะพบกันโดยมีการกำหนดวันที่แน่นอนในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งไปกล่าวปราศัยต่อหน้ากลุ่มแรงงานที่รัฐโอไฮโอกล่าวว่าตนอาจจะชะลอการนำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่เพิ่งมีการเจรจาทบทวนใหม่ออกไปชะลอการปฏิบัตินำปฏิบัติออกไปก่อนจนกว่าจะมีการทำข้อตกลงเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงการค้าเสรีที่มีการเจรจาใหม่กับเกาหลีใต้ที่ว่านี้นับเป็นหมากที่สำคัญและตนก็ต้องการจะให้แน่ใจว่าทุกคนนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ให้เหตุผลหรือรายละเอียดเป็นคำอธิบายนะครับว่ายุทธศาสตร์ของตนในการชะลอการปฏิบัติการนำข้อตกลงการค้าเสรีที่เจรจาใหม่กับเกาหลีใต้ไปปฏิบัติที่ว่านี้จะเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับตนหรือจะเพิ่มโอกาสที่ผู้นำของเกาหลีใต้จะสามารถได้รับความร่วมมือจากผู้นำของเกาหลีเหนือได้อย่างไรครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งกับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon ซึ่งมีนายเจฟเบโซสเป็นผู้บริหารและเรื่องดังกล่าวก็เป็นข่าวใหญ่อีกครั้งในวันนี้นะครับเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตี Amazon โดยกล่าวหาว่า Amazon นั้นจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลน้อยกว่าบริษัทอื่นๆการทวีตโจมตีบริษัท Amazon ของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผลให้ราคาหุ้นของ Amazon ตกต่ำลงในช่วง2วันที่ผ่านมารายละเอียดของการตำหนิวิจารณ์บริษัท Amazon รวมทั้งนายเจฟเบโซสซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกขณะนี้มีเนื้อหาอย่างไรเป็กกี้ชางผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตโจมตีบริษัท Amazon เจ้าของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐโดยกล่าวหาว่าบริษัทจ่ายภาษีน้อยเกินไปและทำให้ร้านค้ารายย่อยต้องปิดกิจการไปหลายราย ผู้นำสหรัฐเขียนทวีตในวันพฤหัสบดีที่ระบุว่าตนเองเคยกล่าวถึงความกังวลที่มีต่อบริษัท Amazon นานก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนโดนัลด์ทรัมป์กล่าวนะครับว่า Amazon จ่ายภาษีน้อยกว่าบริษัทอื่นๆและว่าบริษัทนี้ใช้ประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์สหรัฐโดยทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเหมือนเด็กส่งของของบริษัทตนนอกจากนั้นทวีตดังกล่าวระบุว่าผู้ค้าปลีกรายย่อยหลายพันรายต้องปิดตัวลงเพราะ Amazon ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ขัดแย้งกับนายเจฟ เบโซสผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Amazon และยังเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Washington Postที่มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอเมริกันบ่อยครั้งด้วยเมื่อปีคริสต์ศักราช2015ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตที่บอกว่าหนังสือพิมพ์ Washington Post ซึ่งเป็นธุรกิจที่สูญเงินมหาศาลมีเจ้าของคือนายเจฟ เบโซสด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้ส่วนลดหย่อนทางภาษีผู้นำสหรัฐบอกต่อว่า Amazon นั้นก็เป็นบริษัทที่ไม่มีกำไรเช่นกันเจฟ เบโซสตอบโต้นะครับว่าเขาจะส่งโดนัลด์ทรัมป์ออกไปนอกโลกด้วยกระสวยอวกาศของบริษัท Blue Origin ซึ่งก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของเมื่อวานนี้สื่อออนไลน์ Axios อ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หมกมุ่นกับบริษัท Amazon และเขาเชื่อว่า Amazon นั้นเอาเปรียบผู้เสียภาษีอเมริกันและได้รับการปฏิบัติพิเศษจากหน่วยงานไปรษณีย์สหรัฐตามรายงานของ Axios ผู้นำสหรัฐเคยเอ่ยถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการค้ากับบริษัท Amazon นะครับข่าวชิ้นดังกล่าวระบุว่ามีการอธิบายต่อประธานาธิบดีทรัมป์หลายครั้งว่าสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับ Amazon นั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและอันที่จริงแล้วทางการไปรษณีย์อเมริกันได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากการค้าขายผ่าน Amazon นะครับในวันพุธเมื่อนักลงทุนทราบข่าวเกี่ยวกับทัศนะของผู้นำสหรัฐต่อ Amazon หุ้นของบริษัทดิ่งลงกว่า 4% มาอยู่ที่ราคาปิด1,431 ดอลลาร์กับอีก 42 เซ็นต์ทำให้มูลค่าทางตลาดของบริษัทลดลงมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์โฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลนั้นยังไม่มีนโยบายอย่างเฉพาะเจาะจงต่อบริษัทนี้แต่บอกว่าอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐมุ่งหมายที่จะให้เกิดตลาดที่ให้โอกาสเท่าเทียมกันต่อธุรกิจต่างๆสถานะของ Amazon ที่เป็นร้านค้าออนไลน์ทำให้บริษัทเก็บภาษีในทุกรัฐที่มีภาษีการค้าโดยไม่จำเป็นว่า Amazon นั้นจะมีสาขาอยู่หรือไม่ก็ตามแต่บริษัทจะไม่คิดภาษีจากการขายสินค้าหากว่าเป็นของที่ลูกค้าซื้อผ่านผู้ขายรายอื่นบนระบบของ Amazon นะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ Amazon กล่าวว่าการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้ Amazon นั้นได้เปรียบการค้าต่อร้านค้าทั่วไปที่คิดภาษีในการขายสินค้าทุกรายการ Amazon ถูกก่อตั้งเมื่อ24ปีก่อนและได้กลายเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลกหากพิจารณาจากรายได้และขนาดของบริษัทตามราคาหุ้นโดยเมื่อปีที่แล้วบริษัทมีบริษัทลูกกว่า40แห่งและมีรายได้ 177,000 ล้านดอลลาร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับสหรัฐนะครับในวันนี้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศว่ามอสโกจะสั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐ60คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันวอชิงตันประกาศว่าสหรัฐจะสั่งขับนักการทูตของรัสเซียที่อยู่ในสหรัฐกว่า20คนและจะปิดสถานกงสุลของรัสเซียที่อยู่ในนครซีแอตเทิลด้วยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียก็จะปิดสถานกงสุลของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นการตอบโต้เช่นกันการสั่งขับเจ้าที่การทูตของรัสเซียออกจากสหรัฐนั้นเป็นไปสอดคล้องกับมาตรการทางการทูตของประเทศอื่นๆอีกกว่า20ประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้สิ่งที่ประเทศตะวันตกกล่าวหามอสโกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการใช้สารพิษทำลายประสาทกับอดีตสายลับของรัสเซียกับบุตรสาวที่อยู่ที่เมืองซาวส์เบอร์รีของอังกฤษ อย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธว่าตนไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับการใช้สารพิษทำลายประสาทกับอดีตสายลับของรัสเซียที่อยู่ในอังกฤษที่ว่านี้และกล่าวโทษหรือป้ายความผิดว่าหน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษเป็นผู้สั่งให้มีการใช้สารพิษดังกล่าวเพื่อป้ายสีเรื่องนี้ทำลายภาพพจน์ของรัสเซียซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่อังกฤษปฏิเสธครับและในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายจิมแมทติสเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นแขกต้อนรับนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ของสหรัฐที่อาคารเพนทากอนหรือที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐนอกกรุงวอชิงตันโดยนายจิมแมทติสอดีตนายพลนอกราชการกล่าวในเชิงหยอกล้อต่อนายจอห์นโบลตันผู้ไปเยือนว่าตนได้ข่าวว่านายจอห์นโบลตันนั้นเป็นเหมือนกับผู้ร้ายที่กลับชาติมาเกิดและตนต้องการจะพบปะซึ่งก็ได้รับการตอบรับโดยเสียงหัวเราะจากนายจอห์นโบลตันครับนายจอห์นโบลตันผู้นี้เคยเป็นรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการควบคุมอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศมาก่อนในช่วงปี2544ถึง2548และได้รับการมองว่าเป็นผู้นิยมแนวทางรุนแรงหรือเป็นนักการทูตสายเหี่ยวซึ่งสนับสนุนการใช้กำลังทหารโดยเขาในขณะที่เป็นทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินั้นสนับสนุนการส่งกำลังทหารของสหรัฐเข้าบุกอิรักเมื่อปี2546และเรียกร้องให้มีการใช้กำลังทหารกับอิหร่านและเกาหลีเหนือด้วยส่วนนายจิมแมทติสถึงแม้จะเคยรับราชการอยู่ในกระทรวงกลาโหมในฐานะนายพลมาก่อนแต่ได้เน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางการทูตเป็นมาตรการนำครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้นราว 1% หรือขยับขึ้น255จุดปิดที่ 24,103 Nasdaq เพิ่มขึ้น114จุดปิดที่ 7,063 Standard & Poor's ขยับขึ้น36จุดปิดที่ 2,641 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐบอกระหว่างการพบปะพูดคุยกับแรงงานในศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพแรงงานในรัฐโอไฮโอถึงการผลักดันแผนพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในระยะ10ปีข้างหน้าโดยจะอัดฉีดงบประมาณตั้งต้นจากรัฐบาลกลาง $200,000,000หรือราว6,000,000,000กับอีก $300,000,000เพื่อให้เกิดการระดมทุนจากหลายภาคส่วนอย่างน้อย $100,000,000กับอีก $500,000,000หรือราว47,000,000,000 บาทรวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับชาวอเมริกันในโครงการเหล่านี้อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ทำให้เกิดข้อโต้แย้งถึงการทุ่มงบประมาณมหาศาลจากรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นที่อาจนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและอาจเป็นโครงการที่ผลักภาระให้กับประชาชนในพื้นที่เช่นการสร้างทางด่วนเพื่อเก็บค่าผ่านทางหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อมาชดเชยงบประมาณเหล่านี้ได้ค่ะต่อกันที่กลุ่มธนาคารบาร์เคลย์ของอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการจ่ายเงินค่าปรับ $2,000,000,000หรือราว $63,000,000ให้กับรัฐบาลสหรัฐที่ยื่นฟ้องกลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ่ของอังกฤษในข้อหาฉ้อโกงผ่านการเสนอขายหนี้ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกันหรือ MBS ซึ่งเป็นต้นต่อของวิกฤตการเงินสหรัฐหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อ10ปีก่อนอย่างไรก็ตามทางธนาคารบาร์เคลย์ไม่ได้ตกลงยอมรับผิดในเรื่องเงินชดเชยกับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากการจำหน่ายสินเชื่อหลักทรัพย์ MBS มูลค่ากว่า $31,000,000,000ในครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ฟ้องร้องคดีดังกล่าวที่ศาลเมืองบรุกลินในฐานะที่เป็นต้นเหตุของวิกฤตการเงินโลกในปี2551โดยธนาคาร Deutsche Bankตกลงที่จะจ่ายเงินค่าปรับ $3,100,000,000และจ่ายเงินชดเชยมูลค่า $4,100,000,000ให้กับลูกค้าตามกฎหมายการยุติคดีความของสหรัฐค่ะต่อกันที่ยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์เยอรมนี Volkswagen ประกาศแผนรับซื้อคืนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซลตามนโยบายของรัฐบาลเยอรมนีที่ห้ามใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในหลายเมืองทั่วประเทศเพื่อลดมลพิษทางอากาศค่ะรถยนต์ที่เข้าข่ายรับซื้อคืนของ Volkswagen จะต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงซึ่งซื้อหลังจากเดือนเมษายนปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันซึ่งลูกค้าสามารถนำรถไปเคลมเงินคืนและซื้อรถคันใหม่ที่ดีลเลอร์เดิมได้ค่ะ ทั้งนี้ Volkswagen เริ่มนโยบายรับซื้อคืนรถยนต์ดีเซลราว 120,000 คันในเยอรมนีตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกับผู้ผลิตรถรายอื่นๆในเยอรมนีซึ่งหลังจากนี้ Volkswagen มีแผนที่จะซื้อคืนรถยนต์ดีเซลในประเทศอื่นๆรวมถึงอเมริกาด้วยเช่นกันค่ะต่อกันที่บริษัท Apple พัฒนาระบบปฏิบัติการ iOS, macOS และ tvOS ที่เพิ่มความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของแอปพลิเคชันต่างๆบนอุปกรณ์ทุกชนิดของ Apple ระบบปฏิบัติการล่าสุดนี้จะปรากฏหน้าจอ Data and Privacy เมื่อพบว่าแอปพลิเคชันใดต้องการจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และช่วยให้ผู้ใช้เห็นว่าแอปพลิเคชันบน App Store ที่ดาวน์โหลดมานั้นนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้มากน้อยแค่ไหนเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลของผู้ใช้รั่วไหลเหมือนที่เคยเกิดกับ Facebook และสอดคล้องกับนโยบายของสหภาพยุโรปที่เพิ่มความเข้มงวดในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้คนบนโลกออนไลน์ค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยฮ่องกงที่เปิดตัว Oport Tube House Micro Apartment แบบท่อขนาด25ตารางเมตรในรูปแบบท่อคอนกรีตทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตรเรียงซ้อนกันด้วยแนวคิดของสถาปนิกเจมส์ลอที่ออกแบบภายในเหมือนห้องสตูดิโอของอพาร์ตเมนต์ทั่วไปที่มีห้องน้ำห้องนั่งเล่นเตียงนอนและเฟอร์นิเจอร์ครบครันซึ่งจะไปสร้างอยู่ใต้สะพานหรือระหว่างโครงสร้างอาคารต่างๆค่ะสำหรับราคาค่าเช่าของ Open Tube House ถูกกว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปถึง5เท่าหวังเจาะตลาดผู้เช่าเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยราคา $3,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 15,000 บาทต่อเดือนซึ่งถูกกว่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปในฮ่องกงซึ่งตกประมาณ 15,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 75,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางชีวภาพเพื่อที่จะยืนยันตัวตนนะครับบริษัทวีซ่ายักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงินซึ่งออกบัตรสินเชื่อที่มีการใช้กันทั่วโลกบอกว่าขณะนี้ดูเหมือนลูกค้าจะพร้อมแล้วที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางชีวมาตรหรือไบโอเมตริกซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะกายเฉพาะทางกายภาพของแต่ละคนเพื่อยืนยันแสดงตัวตนแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าเทคโนโลยีที่ว่านี้มีความปลอดภัยแค่ไหนทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
บริษัทวีซ่าที่ให้บริการบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรจ่ายเงินล่วงหน้าได้เริ่มต้นทดสอบการใช้งานบัตรต่างๆที่มีตัวอ่านลายพิมพ์นิ้วมือฝังเอาไว้ภายในผู้ใช้เพียงทาบนิ้วมือลงไปบนเครื่องเซ็นเซอร์และอาจจะเสียบบัตรเข้าไปที่ช่องอ่านชิปหรือถือบัตรไว้เหนือจุดจ่ายเงินค่ะการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือช่วยให้ลูกค้าข้ามขั้นตอนที่ต้องระบุรหัสล็อกหรือพินหรือไม่ต้องลงลายเซ็นในใบสั่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการค่ะลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ใช้บัตรเครดิตจะถูกเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือที่เข้าระบบเอาไว้ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เก็บเอาไว้ในชิปของบัตรเครดิตเพื่อสร้างรหัสแบบสุ่มที่เรียกกันว่าคริปโตแกรมสีแดงหรือสีเขียวบนตัวบัตรจะช่วยระบุว่าลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ใช้ตรงกับลายพิมพ์นิ้วมือในบัตรหรือไม่ค่ะ
The card is trained to use your biometric thumbprint and since your thumbprint is unique it can only
Matt Smith ประธานฝ่ายแพลตฟอร์ม Strategy ที่บริษัท Visa กล่าวว่าบัตรเครดิตนั้นจะถูกตั้งให้ใช้ข้อมูลชีวมาตรที่เป็นลายพิมพ์นิ้วโป้งเพราะลายพิมพ์นิ้วมือของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะและจะออกคำสั่งให้ตอบรับเมื่อลายพิมพ์นิ้วมือตรงกับที่บันทึกเอาไว้ในบัตรและจะปฏิเสธเมื่อไม่ตรงกันและสำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตร่วมกับคนอื่นการสั่งจ่ายเงินจะกลับไปใช้การระบุรหัสล็อกหรือการเขียนลายเซ็นแทนค่ะบริษัทวีซ่าไม่ได้เป็นบริษัทที่ใช้ระบบจ่ายเงินดิจิตอลบริษัทแรกที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไบโอเมตริกหรือชีวมาตรนะคะซึ่งพึ่งลักษณะทางกายภาพเฉพาะตนของคนอาทิลักษณะของม่านตาเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของบัตรเมื่อปีที่แล้วนะคะบริษัท Mastercard ได้เริ่มต้นทดสอบบัตรที่ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือในการสั่งจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าบริการที่ร้าน Pick and Pay แห่งต่างๆในแอฟริกาใต้ค่ะบริษัทวีซ่าได้สำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันจำนวน 1,000 คนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลชีวมาตรและพบว่า 86% สนใจที่จะใช้ข้อมูลทางชีวมาตรในการสั่งจ่ายเงินหรือรูดบัตรเครดิตค่ะการสั่งจ่ายเงินโดยไม่ต้องใช้รหัสล็อกหรือลายเซ็นอาจจะสร้างความสะดวกแต่เกิดคำถามนะคะว่าระบบนี้มีความมั่นคงปลอดภัยแค่ไหน ื่อตอบคำถามนี้นะคะอนิลเจนศาสตราจารย์และนักวิจัยทางด้านชีวมาตรที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนพร้อมกับนักศึกษาของเขาได้พัฒนาลายพิมพ์นิ้วมือปลอมขึ้นมาซึ่งใช้งานได้สำเร็จหลายครั้งแล้วในการเปิดล็อกระบบต่างๆที่ต้องพึ่งข้อมูลทางชีวมาตรเป็นกุญแจสั่งการค่ะศาสตราจารย์เจนเชื่อว่าเป็นการยากที่จะขโมยข้อมูลชีวมาตรจากมือถือหรือชิปในบัตรเครดิตเมื่อเทียบกับข้อมูลชีวมาตรที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางเช่นในตัวเซิร์ฟเวอร์ของรัฐบาลที่มีข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือจัดเก็บเอาไว้เขากล่าวว่าไม่มีระบบความปลอดภัยใดที่ป้องกันการขโมยข้อมูลได้แต่แนวคิดนี้มุ่งทำให้การแอบอ้างตนเพื่อใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นทำได้ยากมากขึ้นค่ะและอาจจะใช้ข้อมูลทางชีวมาตรแบบอื่นเพิ่มเติมด้วยหากต้องการ
If you buy a $100,000 purchase at Tiffany's maybe the lastNot only your fingerprint, but
เขากล่าวว่าหากเป็นการสั่งจ่ายเงินในจำนวนมากอย่างน่าสงสัยเช่นซื้อสินค้ารวมมูลค่า $100,000ที่ร้าน Tiffany's ทางร้านอาจจะขอให้คุณแสดงหลักฐานลักษณะทางกายภาพอื่นๆเพิ่มเติมเช่นอาจจะใช้ระบบจดจำใบหน้านอกเหนือจากระบบจดจำลายพิมพ์นิ้วมือค่ะอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์เจนกล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีข้อมูลชีวมาตรจะกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานกันมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อราคาของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ถูกลงมาและผู้บริโภคหันมาใช้งานข้อมูลชีวมาตรกันเพิ่มขึ้นค่ะและท้ายสุดนะคะศาสตราจารย์เจนแนะนำว่าผู้บริโภคควรใช้ข้อมูลทางชีวมาตรอย่างระมัดระวังในยุคเทคโนโลยีชีวมาตรค่ะ
Don't post your fingerprints also
โดยเขาพูดติดตลกนะคะว่าไม่ควรโพสต์ลายพิมพ์นิ้วมือของตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นอันขาดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องราวการนำข้อมูลเกี่ยวกับชีวภาพหรือข้อมูลเฉพาะตนนะครับมาใช้เพื่อการยืนยันตัวตนโดยบัตรเครดิตวีซ่าส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะได้ทั้งวันเลยเหรอคะ